Yksi kirkollisen kalenterin merkittävyyksiä ja merkillisyyksiä on oikeastaan siinä, että tänään 3. päivänä elokuuta on Stefanuksen päivä. Stefanus ja Eleazar viettävät tänään juhlaa. Tämä Stefanus on sama tapani, joka on antanut nimen myös toiselle joulupäivälle. Stefanos eli samoihin aikoihin Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kuoleman jälkeen Stefanoksesta tuli yksi alkuseurakunnan diakoneista. Diakonien tehtävä silloinkin oli huolehtia leskistä ja köyhistä ja heitä arvostettiin lähes apostolien veroisiksi. Diakonian virka on aina ollut hyvin arvostettu virka. Sitten Stefanos kärsi marttyyri kuoleman. Legendan mukaan hänen jäännöksensä löydettiin vuoden 415 elokuun 3. päivänä, eli juuri tänään, ja siirrettiin arvokkaampaan hautaan. Ja siitä syystä tämä päivä on omistettu myös Stefanukselle, tapanille. No nyt joku ihmettelee jo mielessään, että eihän Allakassa mitään Stefanukseen viittaavaa tänään ole, vaan siellähän lukevat nimet Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Ja tästä viimeksi mainitusta tämä päivä ehkä kaikkien parhaiten tunnetaankin Linnea Borealis, joka on ruotsalaisen kasvitieteilijän Carl von Linnéen kunniaksi annettu nimi. Vanamo on näöltään aika vaatimaton, miltei vähäpätäinen kukka. Metsässä se helposti hukkuu muun kasvuston sekaan, mutta juuri tähän kätkeytyy suuri viisaus. Kauneus ja yksinkertaisuus kuuluvat yhteen. Prameilu ja halu herättää huomiota ovat merkki todellisen kauneuden tajun puuttumisesta. Tästä tarjoaa myös taiteen historia hyviä esimerkkejä. Ja on tietysti hyvä muistaa, että kasvitieteilijä Carl von Linné oli harras kristitty. Erässä kirjoitelmassaan hän kertoo, että Jumala on synnyttänyt hänen sydämessään palavan rakkauden luonnontieteisiin, avannut hänelle pääsyn salaiseen neuvoshuoneeseensa ja antanut hänen nähdä luomistekojaan. Luomakunnassa kaikki perustuu lopulta Jumalan tahtoon ja siksi on ihmisenkin otettava Jumalasta vaarin. Omalle pojalleen Linné kirjoitti tämän tekstin, jonka nyt luen, ja se kertoo jotakin Linnéen ajattelutavasta. Oli aika, jolloin minä ajattelin, ettei Jumala välitä minusta. Monet vuodet ovat opettaneet minulle sen, jonka sinulle jätän. Kaikki tahtovat olla onnellisia. Harvat voivat siksi tulla. Jos tahdot tulla onnelliseksi, muista, Jumala näkee sinut kaikkialla. Elä nuhteettomasti. Jumala on lähellä. Tämä on hyvä muistutus. Jumala näkee ja Jumala on lähellä. Me saamme turvautua kaikessa häneen. Kirkkovuoden mukaisessa järjestyksessä tämä päivä on Kristuksen kirkastumisen päivä, kirkastussunnuntai. Ja päivän aiheena on kirkastettu Kristus. Kirkasta, oi Kristus, meille ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä. Näin sanotaan virressä 301 kirkastumisen kutsusta. Tämä kirkastussunnuntai avaa ikkunan iankaikkisuuteen. Kirkas valo tulvii avatusta ikkunasta. Puhe on kuitenkin kärsimyksen kirkkaudesta. Jumalan kirkkaus Kristuksessa on ristin taittamaa. Kirkkauden kääntöpuolena on kärsimys. Jeesus pyytää, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Ja vähän myöhemmin Jeesus sanoo, Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla on sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Kristus on ollut kirkastettuna maailman kaikkeuden synnystä alkaen. Mutta tämä kirkkaus tulee vasta nyt meidän havaittavaksemme. Vanhan testamentin tekstissä Jesajan kirjan 6. luvussa kerrotaan, miten Jumalan kirkkauden kokeminen järkyttää ihmistä. Pyhän kokeminen vapisuttaa ja järkyttää. Profeetta yllättyy, kun hänen epätoivonsa keskellä serafi koskettaa tulikivellä hänen suutaan ja hänet vapautetaan. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Jumalan kirkkaus peittää synnin ja syyllisyyden. Puhe kirkkaudesta ei saisi jäädä abstraktiksi. Tie kirkastusvuorelta johtaa, näet, aina ristille. Syvällä kärsimyksessä ja ahdistuksessa kanssamme elävä Jumala kannattelee koko maailmaa ja koko olemassaoloa alhaalta päin. Hän ei vaadi, vaan kantaa meitä heikkouksinemme. Kristuksen kirkastuminen on taitekohta. Apostolit saivat omin silmin nähdä Kristuksen jumalallisen suuruuden ja kuulla jumalaisen äänen. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jumala kirkastaa elämäämme kaikkensa antavassa rakkaudessa, kokonaisvaltaisessa antautumisessa ja intoutumisen ilossa. Kirkastusvuoren kokemus johtaa vuoren huipulta vuoren uumeniin, sinne missä Jumala on. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Pitkäaikaisessa kirkossani, Loviisan kirkossa, jossa tänään muistetaan Loviisan rauhanfoorumia, siellä on suurikokoinen teos, johon on taiteilija tallentanut kirkastussunnuntain tapahtuman. Ja luen nyt tämän kirkastussunnuntain tekstin Matteuksen evankeliumin 17. luvun mukaan 1-8. Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietari vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa, mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Toinen tämän päivän virsi, 263. Vuorella Kristus kirkastui kuin päivä paistavaksi. Heleä pilvi ilmaantui, sai kaiken loistavaksi. Pilvestä ääni kajahti, on tässä rakas poikani, te häntä kuulkaa aina. Kirkasta Kristus itsesi myös meille matkallamme, voimalla kalliin sanasi valaise sieluamme. Niin että kirkastettuina me saamme kerran taivaassa veisata kiitostasi.